Bună seara, la microfon, Ileana Giurchescu.
Și Victor Eschenazi Moroșă.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 3 decembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile.
Rezoluția Alianței PNL-PD nu exclude o colaborare cu România Mare sau Partidul Umanist, declară Traian Băsescu, candidatul Alianței la președinție.
Este exclusă însă o colaborare cu PSD.
Prodemocrația ar putea reveni asupra deciziei de a nu trimite observator la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.
În timp ce toată lumea așteaptă decizia Uniunii Democrate a Maghiarilor, cu cine se va alia pentru a ajuta la formarea unei majorități parlamentare?
Realitatea românească electorală văzută de Traian Ungureanu
și radiografia electoratului PSD făcută de profesorul Nicolae Manolescu
și, desigur, rubrica Acum 20 de ani semnată de Alexandru Călinescu.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Președintele grupului parlamentar al Partidului Popular European din Parlamentul Uniunii Europene, Hans-Gert Pöttering, a cerut Consiliului și Comisiei să examineze cu atenție acuzațiile de fraudă privind recentele alegeri din România, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de internet a grupului. Asupra rezultatelor alegerilor democratice nu trebuie să planeze nicio suspiciune dacă se așteaptă ca România să intre ca membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană în 2007, se spune în comunicat. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Cristina Naghi, declara ieri agenției Reuters că executivul Uniunii Europene nu vede în prezent nicio problemă în felul în care s-au desfășurat alegerile în România și că acestea nu vor afecta negocierile privind integrarea României în Uniune. Premierul român Adrian Năstase a declarat la Cluj că guvernul de la București se va consulta cu organismele europene în legătură cu referendumul de duminică din Ungaria privind acordarea dublei cetățenii maghiarilor din afara granițelor țării. Potrivit lui Năstase, dubla cetățenie, cităm, ar încuraja până la integrarea României în Uniunea Europeană împărțirea cetățenilor români în cetățeni privilegiați și neprivilegiați pe criterii etnice, transmite Mediafax. La o conferință de presă la Bruxelles, organizată de opoziția din Ungaria, care sprijină dubla cetățenie pentru maghiarii din străinătate, europarlamentarul german Eva Klamta a declarat că Uniunea Europeană nu impune reguli membrilor ei în privința acordării cetățeniei, aceasta fiind o măsură care ține strict de jurisdicția fiecarei țări. Magistrații Curții Supreme de Justiție din Ucraina deliberează pentru a cincea zi la rând dacă se confirme sau să anuleze rezultatele alegerilor prezidențiale din 21 noiembrie, despre care opoziția susține că au fost falsificate. Nu este clar când va fi dat verdictul. Candidatul opoziției, Victor Iușcenco, a spus că el se va retrage de la negocierile cu premierul Victor Ianucovici, declarat oficial învingător în turul 2 al prezidențialilor, dacă puterea va insista asupra organizării unor noi alegeri în întreaga țară, nu doar în regiunile unde au fost falsificate voturile. Duma de stat a Rusiei a adoptat o rezoluție în care critică rolul destructiv jucat de forțe străine în criza politică din Ucraina. Potrivit Camerei Inferioare a Parlamentului de la Moscova, Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ar avea un comportament instigator care ar putea duce la dezordine în masă și haos și la divizarea Ucrainei. Camera Inferioară a Parlamentului Rus a adoptat inițiativa președintelui Vladimir Putin despre anularea procedurii de alegere a guvernatorilor regiunilor în Rusia. Potrivit documentului, guvernatorii vor fi numiți de șeful statului și confirmați de consiliile regionale. Președintele Statelor Unite ale Americii, George Bush, l-a desemnat pe fostul comisar al poliției din New York, Bernard Kerik, să îl înlocuiască la funcția de ministru al Securității Naționale pe Tom Ridge, care și-a anunțat demisia la începutul săptămânii. Kerik activase și ca ministru interimar de interne în Irak, în administrația americană condusă de Paul Bremer.
O fraudă măruntă în România, veți spune, este la fel ca o ninsoare mică în Siberia. E ceva de așteptat și nu un eveniment preocupant, comentează ironic astăzi săptămânalul britanic The Economist. Despre ecourile alegerilor de duminică, dar mai ales despre acuzațiile de fraudă, despre aceste ecouri în revista presei internaționale care urmează peste câteva minute.
Asociația Pro-Democrație ar putea reveni asupra deciziei anunțate și să monitorizeze totuși cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale de la 12 decembrie. Președintele asociației, Cristian Pârvulescu, a precizat că Pro-Democrația și-a schimbat poziția ca urmare a cererilor explicite din partea unor misiuni diplomatice, printre care Ambasada Statelor Unite și a Delegației Comisiei Europene la București.
Pârvulescu a mai declarat potrivit agenției Mediafax că în zilele următoare va avea consultări cu reprezentanții cluburilor din țară. Totodată i-a ținut să precizeze că Pro-Democrația va cere anumite modificări în desfășurarea scrutinului de pe 12 decembrie, modificări care să garanteze că nu se vor comite fraudele sau erorile, cum le caracterizează premierul Adrian Năstase, din primul tur, sau cel puțin că volumul acestora va fi ceva mai mic.
Tot Pro-Democrația a solicitat Biroului Electoral Central și Institutului Național de Statistică să permită efectuarea unei expertize internaționale asupra bazei de date și softului utilizate la alegerile din 28 noiembrie. După cum se știe, la invitația BEC, membrii Biroului Electoral Central s-au întâlnit astăzi cu conducerea Asociației Pro-Democrația.
Între timp, același Birou Electoral Central a repartizat încă de ieri mandatele noului Parlament. Repartiție din care reiese că nici Uniunea PSD PUR, nici Alianța PNL-PD nu pot crea o majoritate parlamentară fără Uniunea Democrată a Maghiarilor, care, la rândul ei, Uniune, a precizat că va cere, între altele, să fie cooptată la guvernare. Avem acum legătura cu corespondenta noastră, Sabina Fati. Sabina, în primul rând, se cunoaște decizia Uniunii Democrată a Maghiarilor?
Până la această oră nu se știe, dar mai mulți lideri din cadrul Uniunii ne-au confirmat că decizia majoră se va lua mâine. Există însă declarații ale unor persoane importante la vârful Uniunii care au spus că UDMR se îndreaptă spre o colaborare guvernamentală cu PSD și că aceste lucruri se vor negocia în zilele următoare.
Între timp însă, candidatul Alianței PNL-PD, Traian Băsescu, a declarat că nu se exclude o colaborare cu Partidul România Mare, colaborare care până acum părea să fie exclusă atât de Alianță cât și de Uniunea PSD PUR și de a nu se lua în cont. Care ar fi motivele ce au determinat această schimbare de poziție?
Este, cred, mai degrabă vorba de o încercare de mobilizare a unui electorat cât mai larg provenit din partea cât ori mai multe partide pentru susținerea lui Traian Băsescu în turul 2, ținând cont de faptul că UDMR pare să-l sprijine pe Adrian Năstase în cursa pentru Cotroceni. Este de asemenea vorba și de declarația lui Vadim Tudor, care, deși și-a îndemnat electoratul să boicoteze al doilea tur, a declarat că dacă ar fi să aleagă între Băsescu și Năstase, l-ar alege pe Băsescu. Un alt mesaj clar de susținere pentru Traian Băsescu din partea PRM. Pe de altă parte, Alianța PNL-PD se vede nevoită în situația în care UDMR tinde să meargă cu PSD-ul să încerce să facă o coaliție cât mai largă pentru sprijinirea lui Traian Băsescu. Pentru că dacă e vorba de un guvern, așa cum anticipează Traian Băsescu, dacă va câștiga președinția, spune el, va numi prim-ministru din partea Alianței, se poate forma o majoritate fără PRM cu ajutorul Partidului Umanist Român, aflat în acest moment într-o alianță doar electorală cu PSD, nu și într-o alianță politică, cum este Alianța PNL-PD.
Nu este însă un pas riscant din partea lui Traian Băsescu să deschidă posibilitatea unei eventuale colaborări cu Partidul România Mare, astfel încât Uniunea UDMR-ul ar putea să abandoneze total posibilitatea unei cooperări cu Alianța PNL-PD?
Deși în rezoluția adoptată astăzi de Alianța PNL-PD nu se exclude o colaborare guvernamentală cu PRM, ci doar una cu PSM, cu PSD, totuși Călin Popescu-Tăriceanu, unul dintre copreședinții Alianței, a declarat că nu se pune problema unui guvern împreună cu PRM. Cred că este vorba doar de un mesaj electoral, care însă va afecta și electoratul tradițional al Alianței, care este alergic la orice apropiere de Partidul Extremist România Mare.
Mulțumesc, Sabina Fati.
O ultimă știre transmisă de agențiile de presă anunță că Tribunalul Suprem de la Kiev al Ucrainei a declarat alegerile recente prezidențiale drept ilegale și a anulat rezultatele lor. Care ar fi lecția alegerilor de duminică din România? Care sunt perspectivele după încheierea celui de-al doilea tur de scrutin al prezidențialelor? Întrebări la care încearcă să răspundă Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Prima parte a alegerilor s-a încheiat cu dispariția autorității. Nu procentele sunt referința principală, ci ruptura totală între stat, electorat și societatea civilă. Obiecțiile înaintate de principalele partide de opoziție și de organizațiile neguvernamentale au fost respinse de Biroul Electoral Central în totalitate și aproape automat. Toate instituțiile statului s-au baricadat într-un refuz vecin cu sfidarea. Din această atitudine intransigentă s-a născut un conflict în care nu mai e vorba doar de Băsescu sau de Alianța Da. Căci, la un loc, partidele care au denunțat frauda, fără a fi ascultate cu respectul cuvenit, reprezintă totuși aproximativ jumătate din electorat. Alianța Da și celelalte partide mari ale opoziției au semnalat un număr impresionant de încălcări grave ale legii. În ultimele 48 de ore au fost semnalate, de pildă, procese verbale cu vot în proporție de 114%. Liste în care cetățeni români care nu mai trăiesc în țară au votat totuși în țară. Dispariția a 10 de liste electorale suplimentare și existența unor procese verbale în neregulă în câteva mii de secții de vot. Autoritățile au trecut repede peste aceste observații. Efectele se vor vedea mai târziu. E sigur însă că ele nu vor întări încrederea în participarea la sistemul politic. În cealaltă mare ciocnire, funcționarii și magistrații statului au dat la o parte, aproape cu aroganță, intervenția societății civile. Tot în ultimele 48 de ore, procurorul general Ilie Botoș a declarat, de pildă, că nu va începe anchetele decât după încheierea alegerilor. Ilie Botoș a dat astfel impresia că legea penală a fost practic suspendată în România și a fost silit să revină apoi, anunțând că va începe totuși cercetări preliminare. Însă atât Asociația Pro-Democrația, cel mai mare observator al alegerilor, cât și numeroase alte ONG-uri au fost tratate de Biroul Electoral Central mai degrabă cu comunicate decât cu explicații. Ieri, principalele 15 ONG-uri s-au văzut silite să adreseze cereri specifice Biroului Electoral Central, Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Național al Audiovizualului. Cererile solicită oprirea marșului spre validarea alegerilor, o nouă expertiză și sancționarea magistraților și a posturilor de televiziune care au trecut la activitatea de propagandă politică pură. Respingerea acestui ultim demers va avea de asemenea efecte grave. Demoralizarea și neîncrederea în puterea legii vor deveni, poate, normă de gândire publică. Alături de comportamentul primitiv al rețelelor de televiziune, neîncrederea și demoralizarea pot fi, în curând, principala consecință a alegerilor într-adevăr istorice din 2004. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămânalul britanic The Economist, cu prestigiul care este recunoscut, titrează în ultima ediție interrogativ, încă un vot îndoielnic? Răspunsul vine imediat din prima propoziție și încărcat cu umor britanic. Cităm, o fraudă măruntă în România, veți spune, este la fel ca o ninsoare mică în Siberia, e ceva de așteptat și nu un eveniment preocupant. Dar, continuă articolul din Economist, acuzațiile de trișare în alegerile pentru Parlament și președinție de la 28 noiembrie, oricât de previzibile, au fost jenante atât pentru România cât și pentru Uniunea Europeană. În primul rând, România, pe cale de a-i se promite să devină membra Uniunii în 2007, era de presupus că își demonstrează capacitatea de a respecta perfect standardele cele mai înalte ale democrației. În al doilea rând, o alegere contestată în curtea din spate a Europei slăbește autoritatea morală a Uniunii Europene în timp ce rezistă recunoașterii unui vot prezidențial fraudulos la vecina de la nord a României în Ucraina.
Iar comentariul din săptămânalul londonez Economist se încheie afirmând, citez, votul PSD a rezistat bine săptămâna aceasta, dar pământul îi fuge de sub picioare. Partidul a fost jenat de scurgerea în presă, chiar înainte de alegerea stenogramelor reuniunilor conducerii sale. care, dacă reale, demonstrează că el a manipulat în mod curent sistemul de justiție și mediile de informare. S-a vândut alegătorilor ca partidul în care Uniunea Europeană are cea mai mare încredere, dar stenogramele și votul contestat riscă să pună această încredere sub semnul întrebării.
Relația dintre România și Uniunea Europeană este și subiectul unui articol semnat de corespondenții la Bruxelles și Budapesta, Daniel Dombey, respectiv Christopher Condon, în Financial Times. Potrivit lor, Comisia Europeană intră pe o traiectorie de coliziune cu liderii celor mai puternice state din Uniunea Europeană, cu Franța, Germania și Marea Britanie, cerându-le ca România să nu fie admisă în Uniune până nu întrunește standardele serioase ale acesteia. Săptămâna aceasta, se scrie în Financial Times, Comisia le-a spus statelor membre că România s-a angajat insuficient să reformeze sistemul de subvenții de stat și că, în consecință, organismul de la Bruxelles vrea ca negocierile oficiale să fie oprite temporar până când se va ajunge la o reglementare a problemei.
Subiectul este sensibil, apreciază corespondenții de la Financial Times, deoarece în țară, care cu cele 21 de milioane de locuitori va deveni al 7-lea stat ca mărime al Uniunii, până și guvernul admite că are probleme serioase cu corupția și autoritarismul. Un posibil compromis ar putea fi ca Uniunea Europeană să încheie convorbirile cu Bucureștiul anul acesta, dar să-și condiționeze semnătura pe tratatul final de final de admitere de reformarea pe mai departe a sistemului subvențiilor de stat. PSD-ul, un partid de viitor, cum afirmă liderii socialdemocrați, profesorul Nicolae Manolescu face o radiografie a electoratului PSD și ajunge la o cu totul altă concluzie.
Într-o dezbatere televizată cu ziariști și analiști politici, domnul Dan Nica, unul dintre șefii campaniei electorale a PSD, și-a lăudat partidul proaspăt frontaș cu vorbele "Suntem o formațiune de viitor". Dincolo de zâmbete ironice, niciunul dintre participanții la dezbatere n-a găsit nimic de zis. Ar fi fost destul să citească hărțile și graficele publicate în aceeași dimineață în ziare, ca să-i facă domnului Nica unele observații de bun simț. În adevăr, PSD avea în acea zi, are și acum, când rezultatele sunt finale, un avans de 5-6% față de PNL-PD, iar domnul Năstase de 7% față de domnul Băsescu. Nu știm încă cine și cum va forma guvernul, dar preferințele electoratului, chiar dacă polarizate, indică în partidul domnului Nica un învingător, ieși cu prețul unor fraude greu de apreciat exact. Un partid de viitor nu este însă neapărat unul care va guverna în cei 4 ani care vin. Un partid de viitor s-ar cuveni să reprezinte interesele celor mai avansate categorii de cetățeni, aceia care decid viitorul țării. Să vedem cum stăm în această privință, consultând graficele și hărțile de care vorbeam. PSD este dat câștigător în peste 20 de județe. Acestea sunt în majoritate cele din Moldova, cu excepția Sucevei, a Olteniei și a sudului Munteniei. Până de unăzi, Oltul și Gorjul, dintre aceste județe, erau ale fostului PSM, care în 1992, de pildă, și-a tras din ele suficiente voturi pentru ca media pe țară să-l facă parlamentar. Moldova a fost, mai ales aceea săracă de peste Siret, fief PDSR și astăzi PSD. Singura achiziție, nouă, propriu vorbind, este Iașul, tradițional al fostului partid al Alianței Civice. Banatul și Ardealul sunt ele ale Alianței PNL-PD și ale UDMR, 4 județe. În plus, Constanța a trecut și ea în tabăra Alianței. Cele mai mari scoruri Alianța le-a obținut la Sibiu și Brașov, dar destul de bune în Timiș, Alba, Cluj, Bihor, Arad. Harta indică limpede un control al PSD asupra zonelor inerțiale și sărace, de exemplu Brăila a fost și ea comunistă după localele din 92-96. Dar să vedem cum au votat românii pe categorii socioprofesionale. PSD are întâietate la votanții de peste 65 de ani și cu studii în general inferioare. Cei cu studii medii ori superioare au votat în jur de 50% cu Alianța. E greu de admis că un partid poate fi de viitor dacă are de partea lui categoriile cele mai puțin instruite. Acestea fiind și cele mai puțin informate, nu votează, așa zicând, în cunoștință de cauză și pot fi mai lesne înșelate de o campanie populistă. Pentru ca domnul Dan Nica să aibă dreptate, ar trebui ca PSD-ul domniei sale să fie urmat de mânuitorii de computere, domnia sa fiind un computerist recunoscut, nu de cei de sapă și lopată. Viitorul aparține computerului, probabil, nu lopeții. Ce privește vârsta, tot cam 50% din electoratul tânăr sub 30 de ani a votat cu Alianța. Abia 30 și ceva la sută cu PSD. Ce poate fi însă mai de viitor într-o țară decât tineretul? Să nu fi remarcat, domnul Nica, faptul că pierzându-l nu poate pretinde că partidul său este unul al viitorului. Când și-a definitivat listele, PSD, după cum se știe, a eliminat câteva zeci de tineri de pe ele ca să facă loc unora căzuți la votul propriilor colegi din organizațiile locale, ori mai proaspeților aliați politici. Domnul Ponta, liderul tinerilor pesediști, a protestat atunci și a fost foarte repede și limpede pus la punct. Recent, el n-a avut argumente, domnul Ponta, în fața unor observații pe această temă, pe care i le-a făcut tot într-o dezbatere televizată un istoric, membru al Alianței, domnul Adrian Cioroian. Înlăturarea tinerilor de pe liste s-a răzbunat, precum se vede. Electoratul mare al țării a validat votul electoratului mic al PSD, câteva procente pierdute din cauza inerției liderilor vârstnici. Nu se poate să fi uitat că domnul Gușa a părăsit PSD din același motiv al blocării inițiativei tinerilor. Când domnul Năstase a ales, nu de voie, ci de nevoie, partida domnului Iliescu și a cedat aproape totul în defavoarea partidei tinerilor, domnia sa a ales de fapt nu viitorul, ci trecutul, și pe al PSD și al României. Asta i-aș fi remarcat domnului Nica atunci când a vorbit de PSD, partid al viitorului, dacă aș fi participat la dezbaterea televizată cu pricina. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani. O rubrică de Alexandru Călinescu.
3 decembrie 1984. Ziarul Scânteia, pagina 1. Marele exemplu al poporului. Însemnări de Dan Hatmanu. Fac parte din rândul slujitorilor artei și culturii socialiste. Artă și cultură care în acești ani au înscris un progres considerabil, ca de altfel toate domeniile vieții, materiale și spirituale a patriei. Congresul al 13 al Partidului a făcut acest strălucit bilanț al realizărilor poporului român, a adoptat documente de o excepțională însemnătate pentru dezvoltarea noastră în continuare, în următorul cincinal și până în anul 2000. Secretarul general al Partidului nostru întruchipează în marea sa personalitate cele mai înalte trăsături ale poporului nostru. Setea lui de dreptate, omenia, spiritul cutezător ce-l caracterizează constituind un măreț exemplu pentru fiecare fiu al țării. Sunt mândru că în calitate de delegat la Congres mi-am dat direct votul pentru realegerea iubitului nostru conducător în funcția supremă de secretar general al partidului. În personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu se ogândesc poporul, țara întreagă, ce urmează cu convingerea nestrămutată că astfel își asigură împlinirea. Avem datoria de a crea în continuare lucrări de artă care să exprime cât mai fidel epoca pe care o trăim, creații dedicate partidului și conducătorului său, personalității sale, ale cărei trăsături întrecupează cele mai alese virtuți ale poporului. Am încheiat citatul. Pictorul Dan Hatmanu și-a câștigat o tristă sau, dacă vreți, o tragicomică notorietate printr-un tablou omagial care îl împățișa pe Ștefan cel Mare, ciocnind o cupă de șampanie cu Nicolae și cu Elena Ceaușescu. Vedem acum că, pe cât de inspirat îi era penelul, pe atât de măiastră îi era și pana. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Actualmente director executiv al Institutului de Expertiză și Consultanță Noua Inițiativă Atlantică din Washington, Radek Sikorski a ocupat funcții guvernamentale importante în Polonia, adjunct al ministrului apărării între 1998 și 2001, după care adjunct al ministrului de externe. Radek Sikorski este și invitatul rubricii ce urmează.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Care este semnificația evenimentelor din Ucraina?
I think it's the completion of the
Cred că reprezintă ultima revoluție pașnică din seria începută în 1989. Cu alte cuvinte, oameni de rând, afirmându-și dreptul suveran, declarându-se stăpâni la ei acasă, populația protestând împotriva unui furt electoral și extinzând astfel din ce în ce mai mult teritoriul libertății și democrației. Am fost foarte mișcat de imaginea lui Lech Walesa la Kiev și de sunetul mesajului președintelui Havel citit demonstranților. Asistăm la evenimente de proporții istorice. Protestul din Ucraina reprezintă pentru estul Europei ceea ce solidaritatea a fost pentru Europa Centrală. Cetățenii spunând nu regimurilor postcomuniste, apărându-și demnitatea, afirmându-și valoarea de indiviz, arătând că nu vor admite ca votul să le fie furat. La o recentă conferință la care ați participat, la Washington, revenea ideea Ucrainei ca lecție cu impact regional și global.
I think it's a very hopeful sign that even when regimes try to steal an election, they cannot be sure that the
lecția e una optimistă, că un regim care încearcă să falsifice rezultatul alegerilor poate fi demascat, că nu mai există siguranța că electoratul va consimți. Avem de a face, deci, cu un serios avertisment dat dictatorilor în exercițiu și celor în devenire și hoților de alegeri în general. Nu se știe niciodată. E un semn bun pentru toți cei care vor să trăiască sub regimuri responsabile în condiții de libertate și democrație. Mai mult, dacă lucrurile merg bine, se creează posibilitatea de a inversa evoluția înspre autoritarism manifestă atât în Belarus cât și în Rusia însăși. Acest fapt este înțeles de către democrații ruși și nu e o coincidență faptul că Boris Nemtsov a fost prezent la mitingurile opoziției din Kiev și că presa democratică din Rusia, atât cât este, pare a manifesta simpatie pentru protestatari.
In Kiev at the rallies, and that a democratic press in Russia, such as it is, seems to be sympathizing with the protesters.
Și ce trebuie să înțeleagă regimul de la București?
Well, we have to hope that Romania knows.
Trebuie să sperăm că România înțelege că în calitate de aspirantă la integrare în Uniunea Europeană, ceea ce s-a petrecut în Ucraina nu poate fi tolerat acolo și că, dacă sunt probleme, ele trebuie corectate cât mai repede. Evenimentele din Ucraina sunt urmărite cu maximă atenție la Chișinău și Tiraspol, unii analiști susținând chiar că soarta separatismului transnistrian se decide în aceste zile la Kiev.
I think it's not a secret to anybody who's looked at the issue that the micro-regime in Transnistria can only survive because of the largely open.
Nu constituie un secret pentru nimeni faptul că microregimul din Transnistria n-ar putea supraviețui fără granița în esență deschisă cu Ucraina și fără oficialitățile corupte care au cooptat alți corupți din țări vecine și care se bucură de libertate de mișcare. Dacă Ucraina ar impune controle vamale și de frontieră mai severe, dacă ar exista acolo mai mult respect față de lege, asta ar însemna începutul sfârșitului pentru regimul separatist. Autoritățile rusești ar putea fi convinse în aceste condiții să-și respecte obligațiile și angajamentele luate de bunăvoie și să-și retragă trupele rămase acolo după prăbușirea Uniunii Sovietice.
Russian authorities to own up to their responsibilities and to the promises that they have voluntarily made and withdraw the troops that were stranded there by the collapse of the Soviet Union.
Și Iuschenko ar fi preferabil în acest sens lui Ianukovici?
Oh, I think so, because President Yushchenko.
Absolut, pentru că președintele Iuschenko, păstrând relații bune cu Rusia, ferindu-se să irite pe ruși, va dori să urmeze calea integrării Ucrainei în Uniunea Europeană. În acest caz, o anomalie, precum microregimul criminal, ilegal, proliferant din Transnistria, n-ar putea fi tolerat la granița a două țări care doresc ambele să devină membre ale Uniunii Europene.
Could not function on the borders of countries that both want one day to become members of the EU.
Cu interviul cu Radek Sikorski realizat de Radu Tudor, se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct, dar nu înainte de a vă reaminti principala știre a zilei, și anume că Tribunalul Suprem din Ucraina a anulat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Mai mult, s-a decis ca următorul reluare a acestui vot să fie pe 26 decembrie, duminică 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Cu aceasta, Ileana Ciurchescu și Victor Eschenazi Morășan vă mulțumesc pentru atenție.